La inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători. Suntem iarăși cu Maria Liciu, invitata pe care, dacă ați avut bucuria să o urmăriți data trecută, e bine, dacă nu vă spun că Domnul a lucrat în mod deosebit în viața ei, dintr-o, să zicem, vrăjitoare, dintr-o femeie care n-a știut nici măcar cine poate fi Isus. A crezut că este un american care poate scăpa de, sau un străin care poate scăpa de patima fumatului. Afla de la o prietenă că Isus a scăpat-o de patima fumatului. Dorea și ea să-l întâlnească pe acest om deosebit. Și iată că l-a întâlnit pe regele regilor, pe Domnul domnilor. Spunem din nou un bun venit la întâlnirea noastră, Maria.
Bine v-am găsit și mă bucur pentru invitație.
Am rămas data trecută la momentul în care inima ți-a fost plină de bucurie. Ai înțeles cine este Domnul Isus Hristos. Ai fost eliberată de fumat, de beție. Așa, în mod miraculos. Cum știe Hristos să o facă? Și ai ajuns, într-un fel, cum spune apostolul, nebună pentru Hristos. Fugeau oamenii de tine că tu nu știai să le spui decât despre Domnul. Hai să pornim de aici. Cum a fost pe străzi? De ce nu puteai să vorbești altceva decât despre Domnul?
Nu aveam cum să mai vorbesc despre altceva, că nu mai făceam altceva. În perioada aceea eram în șomaj, citeam, am făcut curățenie toate cărțile vechi care le aveam în bibliotecă, le-am scos ca să fac loc la altele noi. Mi-am dat seama că e o lume paralelă, să zic așa, pe care eu acum o descopeream, că lumea asta exista și înainte, dar eu nu știam despre ea, lumea spirituală acum în care intrasem, aveam o familie nouă, prieteni noi, aveam un Dumnezeu care avea grijă de mine, de fiul meu, el de asemenea îl primise pe Domnul, mergea la programe de copii, avea 9 ani când l-a întâlnit pe Domnul și era foarte fericit, era altfel la noi în casă, s-a schimbat toată atmosfera, cântece, întâlniri de rugăciune, citeam cu pasiune tot ce îmi cădea în mână, tot ce prindeam, orice cărți creștine, care nu erau prea multe în vremea aia traduse, dar tot ce prindeam, citeam și aveam mii de întrebări, oboseam pe fata asta care stătea la mine, până la urmă mi-a zis, ea era studentă la un institut teologic și mi-a zis, hai acolo, că deja nu mai făcea față, venea obosită, săracă, avea teme de făcut și eu steam pe capul ei, spune, dar de ce așa, ce vrea să zic acolo. Și până la urmă am înscris și eu și am dat examen la institutul ăsta și aveam o pasiune de a spune tuturor, pentru că știam, acum realizam tot mai mult în ce iad trăiesc oamenii, cât de greu este și bineînțeles, prietenilor mei, foștilor prieteni, adică unii mai sunt prieteni, când mă duc pe la mama, îi caut și mai vizitez și acum și tot încerc să le povestesc și să le explic, asta e singura cale. Dar ei zic, bine, lasă tu cu ale tale, noi tot cu ale noastre, noi am rămas la fel, zic ei, dar le place să mă asculte, dar na, o veni vremea și pentru ei. Le povesteam tuturor prietenilor pe care știam, cu care făcusem atâtea, le spuneam ce am descoperit. Sora mea s-a întors la Domnul în perioada aia, ea era căsătorită în Serbia, locuiește și mai venea atunci în vizită, nu avea copiii care are acum, avea mai puțin. Ea l-a primit pe Domnul atunci și a fost uimită de schimbarea care a văzut-o în mine. Și în perioada aia, prea mulți din prietenii mei n-au vrut să se întoarcă.
Ea nu știa de tine că te-ai întors la Domnul?
Atunci, în vara aia când a venit, cred că înainte să mă botez sau așa, atunci, da, atunci a aflat. Adică eu îi zisesem, nu prea înțeles nici ea care, ce înseamnă asta, decât când m-a văzut. După ce ne-am întâlnit, după ce Domnul mă eliberase, eram transformată, mă eliberase de vrăjitorii, am trăit multe, multe eliberări. După aceea, așa, eu cu Domnul sau că am mers ulterior la conferințe și Dumnezeu m-a eliberat în mod miraculos și de fiecare dată când a fost o eliberare din asta de moșteneam duhurile din familie, cum era vrăjitoria sau cum a fost cu alcoolul sau așa, au fost, simțeam fizic, deci sau diavolul mă punea jos sau altă dată a ieșit cu țipete, am țipat pentru că tot așa simțeam că vrea să-mi ia viața, diavolul nu este de bună voie, cum ar veni. Deci în prezența numelui lui Iisus nu poate să stea, dar totuși vrea să facă un rău când iese, vrea să facă un rău celui pe care îl părăsește.
Rămânem aici, la acest sector, pentru că se pare că ce povestim noi este ireal, nu este normal. Oamenii nu înțeleg că sunt atâtea posesii demonice în viața lor și nici nu știi că diavolul se manifestă atât de violent. Ai spus că te-a trântit pe jos. S-a întâmplat asemenea situațiilor prezentate de Biblie. Cum a fost manifestarea asta demonică asupra ta? Fizic, așa, descrie-ne mai în detaliu.
Da, asta a fost un pic mai târziu decât momentul unde eram acum, dar da, la o conferință a fost o invitație pentru rugăciune, pentru vindecare. Eu atunci aveam, nu mai știu, eram puțin răcită, nu mai știu, de pe tren, conferința a fost în altă localitate, mă durea gâtul, nu știu, am ieșit pentru altceva, oricum n-am știut că încă mai este un demon în viața mea. Credeam că alea au fost singurele, fumatul, băutul, gata, am scăpat. Vrăjitoria, gata. Și când am fost eliberată de vrăjitorie, deci atunci am crezut că am să mor, am fost sigură că am să mor. Dar, în sfârșit, asta nu a fost parcă decât ce am simțit eu, nu s-a văzut extern atât de mult.
Mai aveai dorința asta sau mai aveai curiozitatea de a mai face descântece vrăjitorii sau erau undeva puse deoparte în mintea ta că sunt lucruri necurate? Care era percepția asupra vrăjitoriei? Deci ai fost eliberată de fumat în mod miraculos, ai fost eliberată de beție sau de alcool, dar cu descântecele și astea mai cochetai cu vrăjitoria?
Nu, asta am înțeles clar dinainte să mă pocăiesc, de când citeam eu Biblia la începuturi, în Vechiul Testament. Nu, de asta m-am pocăit, dar nu am fost, cum să zic, m-am pocăit la modul general. Doamne, iartă-mă pentru că am descântat, am ghicit în cărți și în cafea și în boabe de porumb și că am mers la vrăjitoare, în sfârșit la modul general. Asta a fost așa, dar după un timp am ascultat niște casete, învățătură de a fratelui Derek Prince despre liberare de sub blesteme și Duhul Sfânt m-a conștientizat că trebuie să iau specific lucrurile și atunci mi-am amintit că specific aveam un descântec când ghiceam în cărți, un alt descântec diferit când ghiceam în boabe și prin descântecul ăla pe care spuneam, intram în lumea spirituală și vedeam lucrurile. Atunci am înțeles că trebuie să le iau și le-am luat mai în amănunt, să le mărturisesc, să le aduc înaintea Domnului fiecare descântec, fiecare implicație, inclusiv că am tras câteva lozuri sau am cochetat cu loteria. Puțin, asta nu mi-a plăcut, dar am înțeles că și asta ține de control, de a ne controla norocul și Nisaia zice undeva să nu întinzi o masă norocului sau soartei. Și m-am pocăit de horoscop, așa, cu horoscopul, că în asta începusem să cred înainte să mă pocăiesc de... Da, acum nu le mai țin minte. Da, participasem la ceva ședințe de spiritism în studenție, dar n-am crezut prea mult, dar oricum am speriat suficient ca să nu mă mai duc, dar a trebuit să mă pocăiesc și de asta, chiar dacă am făcut-o așa de curiozitate, de fan. După ce am ascultat învățătura asta, de reprins, după aceea am cumpărat și cărțile, și am mărturisit punctual fiecare lucru cât de mic, pare așa de mic sau de inocent. Ascult Zodia. Acum nu, dacă merg cu mașina și merge radioul și începe, închid radioul, pur și simplu. Deci nu permit urechii să mai asculte lucruri de astea pentru că automații se agață așa de minte și parcă încep să crezi, parcă mi se potrivește. Acum reacționez dacă cineva mă întreabă în ce zodie ești născută, zic în zodia creștină. Nu, în ce zodie, în ce lună, zic nu, deci nu cred în asta, nu accept asupra mea astfel de împărțire a vieții sau așa, deci acum sunt destul de strictă și de radicală cu lucrurile astea pentru că știu cât de mult rău poate să facă așa o chestie cât de măruntă. Zic, am mers în glumă, am auzit atâția zi, am fost și o glumă aia, n-am crezut, m-a dus o colegă la nu știu la ghicitoare, da, știi că acolo te-ai dus, practic, ai deschis ușa diavolului. Acum știu că nici măcar în glumă nu mai fac chestiile astea. Da, și atunci când am mărturisit, așa cum ziceam, punctual și în detaliu fiecare lucru, atunci am simțit așa că ceva s-a rupt în mine. Făceam lucrul ăsta acasă cu Domnul și cu casetele care le ascultam pe vremea, era casetofonul. Și atunci mărturisind, deci am simțit așa greutatea și așa ceva iarăși, am simțit că sunt pe marginea prăpastiei, parcă am văzut iadul și am simțit că acolo o să mă duc în jos, în hău, dar totodată am simțit fizic că Domnul m-a ridicat, așa, parcă am plutit după aceea. El, nu știu cum să exprim în cuvinte, dar a fost conștiența clară a iertării, a eliberării, a faptului că m-a curățat și de chestia asta. Am scăpat, cumva, lucrul ăla, ca o mantie, s-a dus în iad, în jos, și eu am fost înălțată, cumva, dar a fost tot așa în duhul meu, nu știu cum să explic. Deci asta cu vrăjitorile fusese acasă, eu cu Domnul, după aceea când am fost la conferință, s-a făcut chemare în față pentru cei care vor să primească vindecare și eu simțeam că mă deranja gâtul și am ieșit să se roage pentru mine, pentru vindecare. Dar când fratele conferențiar s-a rugat pentru mine, am căzut jos deodată și am simțit o durere puternică în partea de jos a abdomenului. Mă durea foarte tare, nu realizam ce anume, ce se întâmplă și eram așa chircit acolo pe jos și știu că a venit soția păstorului din biserica respectivă și s-a rugat pentru mine, nu știa nici ce mi se întâmplă sau ce, pentru ce se roage, doar proclama, se ruga în limbi și proclama dragostea lui Isus și acceptarea lui Isus și așa, când auzeam așa numele Isus, parcă mai rău mă durea, deci mă durea groaznic de parcă diavolul ar fi vrut să-mi smulgă organele de acolo, din locul lor. Și au venit mai mulți, s-au rugat pentru mine și nu știu cum, ce față aveam sau cum arătam, deci nu știu ce anume a determinat să vină să se roage, dar la un moment dat am simțit că așa parcă mi-ar fi smuls organele din interior, dar a ieșit, am simțit că a ieșit demonul respectiv și atunci am țipat, că atât de rău m-a durut, așa de rău m-a durut. Deci nu știu cum să explic, dar am țipat, bine, nu știu dacă eu am țipat, el, diavolul a fost care a țipat, dar eu am scos un sunet de m-am fiorat pe mine, după care m-am liniștit, așa m-am relaxat, mai târziu m-am rugat și am întrebat pe Domnul ce putea să fie lucrul ăla, ce anume a fost, ca să știu, să era ceva ce mărturisisem deja, de fapt Domnul mi-a zis că era demonul ucigaș de copii, am făcut avorturi înainte să mă pocăiesc și mă pocăisem de avorturi. Dar cumva am moștenit asta. Asta a fost în familia mea, s-au tot făcut avortul, nu știu, a fost un demon care ucigaș de copii, nu știu, așa mi-a spus Duhul Sfânt. Cred că asta a fost și a ieșit atunci. Deși mă pocăisem, n-am mai făcut normal. Dar atunci nu știu, atunci a fost momentul da, când Dumnezeu a acționat. Nu știu, odată am fost eliberată, acum vorbesc de eliberări, după 12 ani de pocăință am fost eliberată de un duh de neiertare puternic, tot așa, fizic m-a trântit jos și am simțit aici la stomac, așa că vrea să mi-l smulgă și tot așa a fost cu țipete atunci și am realizat că era, tot la o conferință s-a întâmplat că Duhul Sfânt a lucrat, moșteneam neiertarea de la taică-mă. El a fost, împreună cu familia lui, au fost deportați pe Bărăgan pe vremuri și el a urât comunismul și a plantat în inima mea și în toată copilăria ura. Și chiar dacă mă pocăisem și nu am realizat că moștenez lucrul ăsta. Până când a fost așa un subiect toate la o conferință și atunci am simțit cum crește și a trebuit să mărturisesc asta Domnului și să fiu eliberată după 12 ani de pocăință. Și atunci am zis Domnului, Doamne, dar nu mai pot, aproape în fiecare an Tu mă eliberezi de câte ceva. Eu credeam că am terminat, adică când terminăm o dată, nu știu, parcă nu mai pot așa, pentru că le-am simțit fizic, asta am zis, care le-am moștenit, parcă fizic, mi se smulgeau. Dar și cred că Domnul mi-a dat atunci un răspuns. E acolo undeva în Deuteronom, când promite lui Moise că o să elibereze, zice, nu o să elibereze țara într-un an de zile ca să nu o năpădească fiarele sălbatice după aceea. Am înțeles că Dumnezeu nu m-a eliberat, putea să o facă din primul an, dar eu nu aș fi putut să ocup domeniile alea cumva conștient, să le umplu cu Duhul Sfânt și cu înțelepciunea Bibliei. N-aș fi știut asta dacă ar fi făcut-o așa și Dumnezeu e înțelept, El a ales să facă lucrurile treptat în viața mea.
Credința vine în urma auzirii cuvântului, deci Duhul Sfânt plantează noi, dar dacă nu avem cunoștință, e mai dificil. Pe acest cuvânt ne putem sedimenta viața și trăirea și încrederea și felul în care ne raportăm la Dumnezeu și la ceea ce spui, că în mod supranatural a lucrat Dumnezeu în viața ta. Nu ne dăm seama că de multe ori noi nu avem eliberare, așa cum spui, și neiertare. Noi trebuie să fim liberi, într-adevăr, de toate lucrurile astea, pentru că ținta noastră este Domnul și dragostea. Să iubim necondiționat, asta este legea desăvârșită a împărăției lui Dumnezeu. Așa, ai terminat cu eliberările?
Da, deocamdată cam atât mi-aduc aminte, pentru că acum mă gândeam la ce zici cu despre cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, am avut șansa să am lideri buni care au pus o temelie în viața mea și, într-adevăr, iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost de la început în inima mea și m-am agățat de cuvântul lui Dumnezeu pentru că am trecut prin situații destul de grele ca și mamă singură, dar întotdeauna am avut versete în Biblie, ca din Psalmul 68, Dumnezeu este tatăl orfanilor și ajutorul văduvelor. Pe ăsta l-am proclamat an de an, când aveam așa greutăți în creșterea copilului și m-am agățat de Biblie. Aveam o lideră care spunea că să ne hrănim cuvântul lui Dumnezeu, astfel ca dacă cineva ne crestează să nu curgă sânge, ci cuvântul lui Dumnezeu să curgă. Și avea dreptate, am învățat multe versete pe din afară pentru că mi le-am aplicat în viața mea. Da, iubesc în continuare cuvântul și ceea ce m-a ajutat, e stânca. Și cuvântul ăsta am vrut să-l dau mai departe la toți, așa cum ziceam, la toți care știam că zac în păcat și nu sunt conștienți de asta. Și la un moment dat, din chiar primul an, pentru că eu sunt un temperament mai năvalnic, așa, m-am supărat pe prietenii mei și pe toți cunoscuții mei care respingeau pe Domnul și am zis, na, Doamne, știi ceva? Eu nu le mai spun ăstora, ei au șansa să audă. Eu, nu știu, pe mine du-mă undeva unde oamenii nu au șansa să audă despre tine. Deci eu vreau să spun despre tine, dar ăștia deja mă ocolesc, nici nu mă bag în seamă, niciunul nu vrea să pocăiască, nu știu, eu vreau să vorbesc despre tine, du-mă acolo unde să pot să vorbesc despre tine, am zis eu. Am început să citesc cărți despre misionari, despre, din primul an mi-au căzut în mână cărți și biografii misionare și am citit o carte în care am aflat că încă mai sunt popoare neevanghelizate, încă mai sunt mii de etnii, de triburi la care n-a ajuns Evanghelia și așa am făcut eu rugăciunea aceea că vreau să merg acolo unde e nevoie ca oamenii să audă despre Isus. Am zis, ăștia aici aud acum, se vorbește peste tot acum, toți sunt creștini. Se învață la școală, deja religia, ei pot să aleagă, aud, dar când am înțeles că sunt popoare care nu pot să facă alegerea asta pentru că n-au auzit că cineva a murit pentru ei, eu m-am dedicat din primul an și am zis, Doamne, du-mă oriunde Tu vrei să mă duci, eu sunt la dispoziția Ta, du-mă. Și chiar am plecat imediat. Acum mă distrez când mă gândesc că am și plecat imediat cu o echipă în Moldova, adică peste un an am plecat, crezând că acum e momentul. Acolo m-am îmbolnăvit, în sfârșit am tras de o răceală la plămâni puternică, în care Domnul a îngăduit să fiu în spital pentru 3 luni. A fost așa, atunci eram eu foarte, cum să zic, proclamam prin credință, Domnul mă va vindeca, nici nu vreau să mă duc la spital, Domnul o să mă vindece. Și Domnul putea să o facă, dar El a ales să mă țină la spital, ca să-mi țină niște lecții de viață acolo, am înțeles mult mai multe. Și acolo mi-a și zis că încă nu-i timpul, că el mă va trimite în misiune, dar nu-i timpul pentru că prima mea misiune era fiul meu, care atunci îl lăsam cu mama, care nu-l cunoaște încă pe Domnul. N-ar fi fost o situație prea fericită pentru el.
Ai ajuns la concluzia, de multe ori am discutat despre acest lucru și la acest microfon, că noi suntem misionari în primul și în primul rând în familia noastră. Și Domnul a vrut și fiul tău să se bucure de dragostea de mamă. Tu ai avut atâtea probleme cu fumatul, cu vrăjitorile, ai vrut să te sinucizi. Parcă ai uitat că ai un copil care, de fapt, avea nevoie de tine, majoră, nevoie majoră. Așa, Maria, vrem să știm cum ai pornit-o mai departe, cum ți s-au deschis drumurile tale. Te invităm și data viitoare să ne spui despre viața de misionară și o să lăsăm ascultătorii să fie curioși, să știe unde te-a trimis Domnul. Acum ne despărțim de invitata noastră, Maria Aliciu. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă să vă gândiți adânc și puternic la un aspect pe care i-a amintit mereu. Eliberare. Să ne gândim cât de liberi suntem de păcatele care ne târăsc, ne urmăresc și zicem că suntem eliberați și numai deodată, într-un moment oarecare, ne dăm seama că același lucru trist și amărât de care noi credem că am scăpat vine peste noi. Să ne dea Domnul la toți eliberare. La revedere!
La revedere, multă binecuvântare!
De la inimă la inimă.
pentru noi, femeile.